Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi-Wurrung, припадниците на нацијата Kulin и нивните минати и сегашни старешини, и од чија земја ја имитуваме денешната програма. Добар ден, во студиото на SPS со вас е Маргарита Василева. Повестите во нашето редовен извештај од Македонија, најновите сознанија за трагичниот крај на потрагата по 14-годишното девојче од Скопје, пронајдено е без животното тело на Вања Ѓорчевска. Како и тоа дека Македонија ќе произведува 4 вида дронови според НАТО стандарди. Од локални и светски теми, големите самопослуги може да бидат подлежни на истрага во Сенатот за прекумерните цени во период на криза на трошоците за живот. И Европската Унија објави дека сака да ги поправи односите и да работи на евентуален договор за слободна трговија со Австралија. И за крај уште еден разговор по повод 57 години од основањето на еден од најголемите амбасадори на македонската култура и фолклор надвор од границите на Македонија. Ке го слушнеме вториот дел од разговорот со првата жена председател на културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, Славица Јосифовска. Секако дека ке слушнете и убава македонска музика. Најнапред слушнете го билтен од вести на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден од мене. Во денешниот билтен, владата и коалицијата со завршни измени во режимот што ќе ги третира ослободените имиграцијски затвореници во земјава на сличен начин како и терористите. Се назира истрага за зголемувањето на цените во супермаркетите Coles и Woolworths, за кои зелените велат дека заработуваат милиарди долари профит. Јеменската група Хути тврди дека незината морнарица нападнала два израелски брода во Црвеното море како подршка на палестинскиот народ. И трагичен крај на потрагата по 14-годишното киднапирано девојче од Скопје, пронајдено е без животното тело на Вања Ѓорчевска. Владата и коалицијата треба да ги стават завршните измени во режимот кој што ќе ги третира ослободените имиграцијски затвореници во земјава на сличен начин како и терористите. Министерката за внатрешни работи Клеро Нил работи на проширување на превентивниот режим на притвор што се применува и на терористите. Господица Нил сака истиот принцип да се применува на групата од над 140 поранешни имиграцијски притвореници кои беа ослободени откако одлуката на Високиот суд пресуди дека притворот на неопределено време е незаконски. Групата вклучува убијци и сексуални престапници, како и други кои биле осудени за помали злосторства и чекале депортација. Според новите мерки, оние лица кои неодамна беа ослободени, ќе може повторно да бидат притворени, доколку судот се увери дека постои, цитат, висок степен на веројатност дека лицето представува неприфатлив ризик за извршување на сериозен насилен или сексуален прекршок. Сојузниот министер за земјоделство Мареј Вот издаде строго предупредување до супермаркетите пред Божик да не профитираат од австралиците кои работат напорно. Неговиот повик доаѓа кога супермаркетите Coles и Woolworths се чини дека ќе се соочат со парламентарна комисија која што истражува дали цените се зголемуваат во услови на зголемените трошоци за живот. Истрагата предводена од зелените, што треба да биде формирана оваа недела, ќе ги испита цените на намирниците, пазарната моќ и големите профитни маржи, а шефовите на двата големи супермаркети ќе бидат повикани на сослушување. Сенаторот на зелените Ник Меким изјави за Seven Sunrise дека истрагата ќе започне со откривањето колку гигантите од супермаркети платјаат за продуктите за кои вели дека заработуваат милиарди долари профит.
Oh, well, we're really looking forward to this. It's impossible to arrive at the supermarket checkout these days and not be just aghast at, you know, how many dollars worth of food and groceries you've got in your shopping trolley. And at the same time, Coles and Woolies are raking in billions of dollars in profit. So we want to have a look at a whole range of things, but in particular, we want to have a look at how much Coles and Woolies are paying for the things they sell in their supermarkets and actually how much they are marking them up, because the very, very strong argument that they are engaged in price gouging in the middle of a cost of living crisis.
Водачите на нацијата се подготвуваат да разговараат за реформите на националната шема за осигурување на лица со посебни потреби во националниот кабинет оваа среда, 6 декември, додека владата сака да го спречи зголемувањето на трошоците. Се доснава дека министерот за NDIS Бил Шортен сака да го ограничи растот на шемата на 8%, што е намалување од сегашната стапка од 14%. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, изјави за Сидни Монинг Хералд дека има одретен отпор од државите кон предлозите на NDIS на Шортен, кои ќе бараат од нив да направат повеќе, бидејќи и тие, како што вели, цитат, ги предале нашите јавни службеници и нашите пари на Комонвелтот пред една деценија за тој да го води секторот. Исто така постои загриженост дека луѓето со аутизам, што е најчистата попреченост во NDIS, се повеќе ќе бидат исклучени или отфрлени од шемата. Председателот на Equal Access for Autism, Питер Маршал, изјави за SBS дека тој се надева дека може да се најде решение, бидејќи, како што рече, NDIS постои за да им дава подршка на семејствата со посебни потреби.
Without preempting the discussions, we say there should be automatic inclusion. I mean, NDIS is there to support families with disabilities, and indeed, there's so many families that are affected with children on the spectrum. We'd love to have that discussion about what could be achieved. We'd love to be able to translate that into seeing how we can match our aspirations with that of the NDIS.
Во моментов 35% од учесниците во NDIS, односно речиси 215.000 лица, имаат примерна попреченост од аутизам. Јеменската група Хути тврди дека незината морнарица нападнала два брода, Unity Explorer и Number 9, во Црвеното море. Војниот портпарол на Хутите, бригадирот Јахја Сари, вели дека нападите биле извршени како подршка на палестинскиот народ и додаде дека јеменските вооружени сили ќе продолжат да ги спречуваат израелските бродови да пловат по Црвеното и Арабското море, се додека не престане израелската агресија против нивните, како што ги нарече, непоколебливи браќа во појасот Газа.
With the help of God, the naval forces in the Yemeni armed forces have executed this morning an operation of targeting two vessels in Bab al-Mandab, which are Unity Explorer and Number 9 vessels. The first vessel was targeted by a missile, while the second by an explosive-laden drone. The targeting operation came after the two vessels rejected warnings from the Yemeni naval forces. The Yemeni armed forces will continue to prevent Israeli ships from navigating the Red and Arab Seas until the Israeli aggression against our steadfast brothers in the Gaza Strip stops.
Портпаролот на израелската војска, контраадмирал Даниел Хагари, вели дека ниту еден брод нема врска со државата Израел. Ова доаѓа откако Пентагон соопшти дека е запознаен со извештаите за напад на американскиот воен брод USS Карни, за кој Хутите не презедоа одговорност. Повредени лица вчера беа итно пренесени во баптистичката болница во градот Газа, бидејќи Израел им нареди на повеќе луѓе во преполната јужна Газа да се евакуираат поради силните бомбардирања таму. Здравствениот работник во баптистичката болница Акли вели дека повеќе од 15 деца биле убиени. Телата беа наредени во двор на болницата, покрај кои беа носени уште повеќе тела. Шефот на болницата, доктор Фадел Нарим, вели дека бројот на повредени се зголемил по завршувањето на еднонеделното примирие меѓу Израел и Хамас. Тој исто така рече дека примиле и огромен број случаи со повреди на главата и стомакот и дека на сите нив им е потребна итна интервенција за да им се спаси животот.
Honestly, the injuries this time are much more difficult than before the truce. The injuries are complex, open fractures that need urgent intervention as well as operations. We also received huge numbers of cases that are injured in the head and the abdomen, and all cases need a life-saving intervention.
Израел ја префрла својата офанзива на јужната половина од територијата, каде што тврди дека се кријат водачите на милитантната група Хамас. Македонското јавно обвинителство соопшти дека по преземени обсежни мерки и активности од полициските службеници на СВР Скопје, вчера 3 декември во околината на Скопје било пронајдено безживотното тело на 14-годишната Вања Ѓорчевска, која беше пријавена за исчезната минатиот понеделник на пат кон училиште. Малолетното девојче по кое полицијата трагаше 7 дена, а вклучен беше и Интерпол, било киднапирано од пред својот дом на пат за на училиште, пошто било убиено истиот ден. Јавното обвинителство правителство во соопштението на 3 декември вели дека наспроти спекулациите и дезинформациите според кои овој случај има етничка заднина, информираме дека сите осомничени се од македонска етничка припадност. Полицијата трага по прво осомничениот кој се смета за главен организатор и осомничен за убиството на 14-годишното девојче, кој во бегство надвор од Македонија, но со патека на бегство лоцирана од страна на Интерпол и македонското министерство за внатрешни работи. Три лица во притвор го признале делото. Обвинителството исто така соопшти дека во околината на Велес било пронајдено телото и на 74-годишникот од Велес, кој на 24 ноември беше пријавен за исчезнат и дека истите лица биле приведени за двата случаи. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и првиот човек на Скопското јавно обвинителство Гаврил Бубевски за денеска понеделник закажаа пресконференција на која треба да се откријат повеќе детали за убиствата и улогата на поединци во нив. Во Аделајд се одржува јавен полициски погреб за полицајецот Джейсон Доинг. Наредникот Доинг беше убиен, а наредникот Майкл Хачисон беше ранет, откако наводно биле застрелани од 26-годишниот Джейн Стимсон на рурален имот во Сениор, во близина на викториската граница на 16 ноември. Стимсон останува во болница под полициска стража и е обвинет за убиство и обид за убиство. Полициската истрага е во тек. Денешниот настан е втор јавен помен во две недели, откако повеќе од 1000 луѓе се собраа да жалат за загубата на синот на полицискиот комесар на Јужна Австралија, Гран Стивенс, во четвртокот. Чарли Стивенс почина на 18 ноември, откако се здоби со тешки повреди на мозокот во наводен инцидент, кога бил удрен, а напаѓачот побегнал за време на прославите на крај на училишната година за матурантите, популарно наречени скулис. И Gold Coast ја отфрли својата понуда од 700 милиони долари за домакин на игрите на Commonwealth-от во 2026 година, откако не успеа да обезбеди подршка од државната или федералната влада. Локалниот совет на Квинсленд предложи рационализирана верзија на игрите, откако владата на Викторија се повлече во јули, наведувајќи ги како причина трошоците. Во изјавата, градоначалникот на Gold Coast, Том Тейт, рече дека советот направил напори, но дека репутацијата на Австралија како место кое што се откажува од глобалниот спортски договор и натаму е нарушена. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,18 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,72 македонски денари, а 1 евро за 61,61 македонски денар. Накус со временската прогноза за главните градови за утре, вторник 5 декември, Перт претежно сончево со максимално до 29 степен, Аделајд делумно облачно, максимално 30, Мелбурн претежно сончево, максимално 27, делумно облачно за Хобарт 23, сончево за Камбера 32, Сиднеј сончево 28, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин краткотрени врнежи со услови за бура 34 и Алис Спринг сончево со максимално до 41 степен.
Благодарам, Радица. Денешниот билтен вести на SPS со Радица Бојковска-Димитровска ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници малку подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Со вас до крајот на програмата останува Маргарита Василева, а вие сте со SPS Audio на Македонски, каде во останатите 45 минути ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и светот и разговор за македонскиот фолклор не заучите на Славица Јосиповска, прва жена, председател на друштвото. Останете со нас. На SPS Audio со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме за трагичниот крај на потрагата по 14-годишното девојче од Скопје. Пронајдено е безживотното тело на Вања Ѓорчевска. На денешната лидерска средба во Скопје ќе се разговара за датумот за изборите, техничката влада и евроинтеграциите. И холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп во интервју за 360 вели, цитат, тоа што го зборува ВМРО ДПМН не е можно, не се можни промени во преговарачката рамка, го имате најдобриот договор што можевте да го добиете, затворен цитат. И Македонија ќе произведува 4 вида дронови според НАТО стандарди. Денес ќе го слушаме извештајот на Милчо Јовановски за 4 декември.
Попреземени обсежни мерки и активности од страна на полициски службеници од СВР Скопје. Вчера во околината на Скопје пронајдено безживотното тело на малолетната Вања Ѓорчевска, која беше пријавена за исчезната на 27 ноември, а во околината на Велес е пронајдено и телото на ПЖ 74 годишен од Велес, кој на 24 ноември беше пријавен за исчезнат. Во врска со двата случаи, осумничени се 5 лица, од кои за 3 се бара мерка притвор, едно е надвор од државата, а едно лице во моментов е во полициска станица. Се вели во сообштинието на јавното обвинителство. Воено, наспроти спекулациите и дезинформациите според кои овој случај има етничка заднина, информираме дека сите осумничени се од македонска етничка припадност, велат од обвинителството. Премиерот Димитар Ковачевски денеска наплане во собранието ќе одржи лидерска средба со претседателите на парламентарните политички партии. Евроинтеграциите останува најасно дали ќе бидат тема на лидерската средба. Премиерот Димитар Ковачевски во најавата дека ќе свика лидерска средба ги посочи како една од темите на кои ќе се разговара.
Дека нема да постои уценување од една политичка партија кон други. Постигнување на договор значи дека ќе имаме одржување на избори согласно со општо прифатлив изборен законник, во кој што се внесени препораките на ОБ и ОДИХР. Одржување на избори на датум, кој што обезбедува и председателски и парламентарни избори во нивниот редовен термин, кои што нема да представуваат дополнителен трошок или дополнителен напор на граѓаните.
Од ВМРО ДПМН е потоа излегла состав дека е прифатлива лидерската средба, но на која би се разговарало за конечно прецизирање на датум за избори, прифаќање на забелешките на ОПСЕ ОДИХР, како и понудата за укинување на техничка влада во замена за тоа да нема технички премиер од ДУИ, но не и за евроинтеграцијата. Политичките аналитичари Владимир Божиновски и Алберт Муслиу во изјава за Сител околу можноста да се разговара за евроинтеграциите рекоа.
Околу уставните измени мислам дека таа тема е завршена. Исто на 18 август се дека мнозинство нема, а со промените на Кривичниот законник едноставно се стави точка на како било, на како било можност за уставни измени во овој парламентарен состав.
Ја искрено се надевам дека ќе донесат некои, ќе имаат некои договори за уставните промени, но не сум многу оптимист за тоа, но ги стават обществените интереси над партиските, ќе се договорат за сите 4 прашања.
Граѓаните ќе почувствуваат како е да се биде дел од ЕУ, многу порано од предвиденото. До 2030 година можна да се реформираат некои правила во ЕУ за да се примат нови членки и до тогаш е можна да се реформираат нашите држави за да бидат подготвени за членство. Битно е да имаме цел, затоа што ако се пропушта овој момент понатаму, може да сметаме само на пораст на национализмот, порача вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич на конференција во Скопје. Маричич потоа на средба со новинарите посочи дека текот на скринингот завршува следната недела, при што, како што рече, ќе дојдеме до една точка на исполнување на сите предуслови со исклучок на уставните измени.
Никој од нас нема да бара ништо повеќе од она што е напишано, ниту нешто ново. Треба да размислиме дали навистина вреди за додавање на неколку заедници во преамбулата на уставот, меѓу кои и Бугарската, вреди да се блокира собствената држава на неопределено време. Бидејќи изјавите и изгледите по нашто окажува ВМРО ДПМН дека ниту пред, ниту по изборите имаат намера да гласат, но и пред и по изборите тие ќе останат опозиција, затоа ќе вреди да се продолжи да се разговара и до изборите и по изборите за како да дојдеме до двотретинско мнозинство. Тоа е одговорност на секој пратеник, одговорност на сите партии.
Рамката е испреговарана, не може да се промени и ако господин Мицковски вели дека по изборите ќе издејствува подобар договор, не мислам дека тоа воопшто е реалистично, дури и возможно. Северна Македонија го има најдобриот договор што може да го добие, рече холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп во интервју за 360 степени. Тој додаде дека пред доаѓањето на власт на Ковачевски и Петков во Бугарија имаше многу прашања, 5 комисии кои требаше да преговараат под водство на француското председателство, а на крајот целиот проблем беше сведен на едно прашање, внесување на бугарите во уставот. Цитирам. Тоа беше договор меѓу Бугарија и Македонија. Другото исцедна што е добро. Мислам дека по овие околности ова е најдобар договор што Бугарија и Македонија можеа да го добијат. Стартот на втората фаза од меѓувладината конференција, кој зависи од уставните измени, нема ништо со самиот билатерален договор, рече Коп.
Холандскиот амбасадор рече дека не гледа дека ваквите утлови ќе се променат и дека ова е исклучително важен момент и конечно време Македонија да ја оформи својата иднина. Во интервју за македонската информативна агенција МИА, Тања Фајон, словенечката вице-премиерка и министерка за надворешни работи и европски прашања, ја подлече итната потреба од уставни измени во Македонија. Цитирам: годинава е исклучително важна за проширувањето. Ги повикувам сите политички актери, одговорни актери, политички партии да вложат напор за уставните промени, пред се во интерес на граѓаните. Тоа е одговорност кон луѓето и сега е нужно итно државата да напредува и геостратешка можност е до крајот на 2030 година да направиме скок, да ја поврземе Европа и Македонија да стане членка на Европската унија, вели словенечката вице-премиерка и министерка за надворешни работи и европски прашања Тања Фајон во интервју за агенцијата МИА. Наскоро фабриката АТС АММО ќе го произведе првиот македонски дрон кој ќе биде согласно сите НАТО стандарди, најави премиерот Димитар Ковачевски при посетата на фабриката кај Македонски Брод. За многу скоро фабриката АММО ќе почне со серијско производство на 4 видови дронови, ќе бидат управувани со вештачка интелигенција и ќе имат висок дострел, ќе бидат целосно опремени според сите НАТО стандарди. Тоа ќе бидат првите македонски дронови целосно произведени во Македонија, изјави Ковачевски. Инаку во моментов 40 македонски фирми ги исполнуваат НАТО стандардите за производство. Дорека оваа влада крира мерки за подкуп со кој го подценува народот со 500 и 1000 денари, јавноста мора да знае дека милионите течат во приватни джебови од државните тендери, велат од ВМРО ДПМНЕ. Власта на СДС и ДУИ преку рек Битола Електрани на Македонија со милената компанија на власта Марковски компани од Битола, која што ги добива сите возможни тендери во рек Битола, рече на преспод-преседател на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски.
Кои што треба да бидат ангажирани во рек Битола во период од 18 месеци, овој договор, кој што го презентирам и кој што, како што кажав, чини неверојатни 16.253 денари по час, значи дека Марковски компани за само еден ден од рек Битола ќе наплатја 6.300 евра или за сите 10 булдожери ќе наплатја 63.000 евра.
Од ЕСМА експресно реагира, истакнувајќи дека Николовски презентирал инсинуации, парцијални и паушални податоци, како што сообщи од Државната компанија за производство на струја, се работи за рамковна спогодба, така што услугата ќе се користи која ќе биде необходно во обем и со динамика која ќе биде необходна за производствениот процес во комбинатот. Воено таму подсетуваат дека за прв пат после две децении ЕСМ набави механизација за собствени потреби токму последниве три години, кога со јавната набавка од 2021 година за 17,5 милиони евра беа набавени 36 парчиња, додека втората јавна набавка беше реализирана во 2022 година и чинеше над 10 милиони евра. Притоа најавуваа нова набавка на собствена механизација за следната година. Со СДСМ пензионерите добиваат повеќе, рече на пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска. Линарното покачување на пензиите од страна на ДПМНЕ беше само по 600 денари. Сите други пари ДПМНЕ ги трошеше за споменици, тиропор, жални врби, рече таа.
Со новата методологија на пресметка на пензиите, пензиите веќе порасна за повеќе од 5000 денари. Ако се спореди со 2016 година, во време на ДПМНЕ, просечната пензија изнесувала 13.754 денари или нешто над 200 евра. Во време на СДСМ, ова 2023 година, просечната пензија е покачена на околу 20.000 денари. Тоа почитување е зголемување од околу 6.000 денари од страна на СДСМ, односно 50% повеќе од ДПМНЕ.
Вчера на влезот во Гостивар, во заедничка акција на одделот за криминалистичка полиција, секторот за недозволена трговија со дрога и оружје, специјалната антитерористичка единица Тигар, одделот за судбивање на организиран и сериозен криминал, Севера, Охрид, Труга, Тетово и Гостивар, координирано од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од Скопје, беше спречен меѓународен транспорт на 32 килограми марихуана, вредна околу 120.000 евра од Албанија во Македонија. Криминалната група била организирана во септември 2023 од албанскиот државјанин кој бил баран со потерница во Албанија и други држави од ЕУ, исто така за недозволена продажба на наркотици. Во Струмица стапуваа на сила мерките за надминат прах на аерозагадување, бидејќи два дена мерните станици покажуваат високи концентрации на PM10 честички, повеќе од дозволеното, соопштија од Министерството за животна средина и просторно планирање. Затоа Министерството во соработка со Министерството за здравство препорачува за градот Струмица да се ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар. Потоа се препорачува работодавците да го организираат работното време на лицата кои работат на отворено од 11 до 17 часот и да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворено.
Милчо Јовановски се јави од Македонија денеска. Но за голем избор прилози и интервјуа посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/macedonian. Таму ќе најдете видеоклипови од разни настани во заедницата. По уште неколку информативни пораки од SPS ќе преминеме и на актуелности. Неколку теми заслужуваат внимание, а подоцна на разговор со првата жена председател на културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, Славица Јосифовска. Останете со SPS Audio на Македонски. Вие сте со SPS Audio на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Големите самопослуги, обвинети за зголемување на цените за време на криза на трошоците за живот, може да бидат испрашувани од страна на парламентарна комисија. Партијата на Зелените ќе се обиде да формира комисија за истражување на влијанието на пазарната концентрација врз цените на храната и моделот на стратегии за цени што ги користи дуополот на супермаркетите. Повеќе од прилогот на Пеги Джекомелос за SBS News. Партијата на Зелените сака да води истрага на Федералниот парламент за, како што велат, прекумерните цени или зголемувањето на цените од страна на големите супермаркети, додека во исто време Австралија се бори со притисокот на трошоците за живот. Сенаторот на Зелените, Ник Маккин, вели дека истрагата ќе го испита влијанието на пазарната концентрација врз цените на храната и моделот на ценовни стратегии користени од дуополот на супермаркети, мислејќи на австралиските самопослуги Woolworths и Coles. Сенаторот Маккин исто така сака истрага за да го процени порастот на цените на основните артикли, валидноста на понудените попусти и инфлацијата на профитот за време на економски тешкоти. Во изјава за ABC, сенаторот Маккин вели дека истрагата е важна, особено за регионалните потрошувачи. Тој вели, барат да ги испитаат практиките за поставувањето на цените во Coles и Woolworths, како и за обезбедување поголема транспарентност околу тоа како и колку самопослугите плаќаат за стоките и услугите што тие потоа ги продаваат на австралијците. Сенаторот Маккин вели сакаат да го разберат влијанието што го има концентрацијата на пазарната моќ во овој сектор. Конкуренцијата е една работа што може да ги намали цените, вели тој, но има огромен недостаток на конкуренција, особено во регионалните и рурална Австралија, каде што често или купувате во еден од двата големи супермаркети или во аголната продавница, а често нема друг избор.
We want to use this inquiry to examine the price setting practices of Coles and Woolworths. We want to use this inquiry to deliver greater transparency around the supply side, in other words, how and how much they pay for the goods and services, the goods that they then sell to Australians. And we want to understand the impact that the concentration of market power in this sector, which is extraordinary, has, because ultimately competition is one thing that can bring prices down, but there is a massive lack of competition, particularly in rural and regional Australia, where often you're either shopping at one of the big two major supermarkets or you're shopping at the corner shop and there's not much in between.
Но лидерот на партијата The Nationals, David Littleproud, вели дека парламентарната истрага ќе потрае предолго и потребна е акција сега за да се одговори на кризата за трошоците за живот со која се соочуваат австралијците. Тој настојува Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, ACCC, веднаш да истражи дали се случува зголемување на цените. Woolworths и Coles заедно сочинуваат околу две третини од продажбата на намирници во Австралија. Како одговор на повиците за истрага, портпаролот на Coles ја даде следнава изјава. Цитат: Coles секогаш истражува начини да ги намали цените на производите што ги продаваме и не е имун на зголемените трошоци за водење бизнис, трошоците за изградба, цените на енергијата, трошоците за логистика и пакувањето се зголемени, затворен цитат.
Coles is always exploring ways to reduce prices on the products we sell and is not immune to the increased cost of doing business. Construction costs, energy prices, the cost of logistics and packaging have all risen.
Портпаролот на Woolworths исто така одговори во изјава. Цитат: Woolworths работи да испорача олеснување, како што почнуваме да ја гледаме стапката на олеснување на инфлацијата, ќе продолжиме да се фокусираме на обезбедување заштеди на нашите клиенти. Затворен цитат.
Woolworths is working to deliver relief. As we start to see the rate of inflation ease, we will continue to focus on delivering savings to our customers.
Овие купувачи велат дека забележале промена во нивната сметка за купување во изминативе неколку години. Според нив, цените се надвор од контрола. Тие велат лесно трошиме 350 долари еднаш неделно, што пред 4 или 5 години беше 200 долари. Парот ги нарекува малите зголемувања суптилни, кои се случувале во наредните неколку години и дека сега цените се непропорционални.
Nowadays it just is out of hand, you know. My partner comes shopping once a week and we easily spend $350. And whereas four or five years ago it was probably 200 very comfortably. So it's very subtle, the small increments they put things up, and after a couple of years it's just out of proportion now.
Certain things that I bought 3-4 months ago are now $4-5 dearer, so that does add to the bill. I mean, my average shopping was round about the 150 to 200 and now we're 250 to 3, so it's almost sort of doubled.
Резервната банка на Австралија ги зголеми каматните стапки 13 пати од мај 2022 година во обид да ја намали инфлацијата, зголемувајќи го притисокот на трошоците за живот на национално ниво. Coles и Woolworths објавија профит од повеќе од 1 милиарда долари во изминатата финансиска година. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News. Останете со СПС на македонски јазик, а со вас е Маргарита Василева. Европската Унија објави дека сака да ги, цитат, поправа оградите, затворен цитат, и да работи на финализирање на договорот за слободна трговија со Австралија по прекинот на преговорите оваа година. Тоа е пораката од подпредседателот на Европската комисија, која ја посети Австралија и разговараше со федералниот министер за имиграција. За SBS News известија Алекс Анифантис и Ана Хендерсон. Представници на Европската комисија беа присутни на 1 декември во специјалната галерија за посетители на парламентот. Заменик председателот на Европската комисија Маргаритис Шинас вели знае дека има важна улога. Господинот Шинас изјави дека тој е првата политичка фигура од Брисел што ја посетува Австралија по распадот во Осака и разбира дека неговата улога не е ниту да ја разгорува контроверзноста за тоа што всушност се случи во Осака, ниту пак да се жали.
I understand that I'm the first political figure from Brussels visiting Australia after the Osaka breakdown, if you like. And I understand that my role is not to either fuel the controversy of what actually happened in Osaka or cry over spilled milk.
Тој прекин на комуникацијата дојде во Јапонија пред повеќе од еден месец, кога беше одбиена понудата за слободна трговија на Европската Унија, која го отвори пазарот од 446 милиони луѓе. Министерот за трговија, Дон Фарел, рече дека понудата не е на задоволително ниво поради што на договорот се работи веќе 5 години и на крајот понудата за Австралија не беше доволно добра.
Really a very disappointing result. We've been working on this for 5 years. But at the end of the day, the offer for Australia was not good enough.
Потпредседателот на Европската комисија вели дека двете страни биле блиску до договор. Тој вели имавме важна понуда на масата од 1 милиарди австралиски долари во однос на пристапот до нашиот пазар, која можеше да се подобри доколку дискусиите продолжија.
I do not want to reproduce the Osaka misunderstandings and I do not want to fuel the disappointment that inevitably resulted from events in Osaka. There are all sorts of opinions of what really happened. We had an important offer on the table of $1 billion in terms of access to our market. That could have been improved if discussions would have continued. We were close, but it was not possible.
Господин Ошинас вели дека договорот со Австралија се уште е цел на Европската Унија и тој смета дека FTA неизбежно ќе дојде да го запечати интензитетот и длабочината на ова стратешко партнерство. Според Шинас, тоа не беше можно во Осака, но ќе се случи попатно.
I think that the FTA inevitably would come to seal the intensity and the depth of our strategic partnership. It was not possible in Osaka. But it will happen down the road.
По пет долги години на разговори за квотите за говецко, јагнешко и млечни производи се уште се расправа. И Австралија не сака да се откаже од правото на брендирање на просеко, фета и пармезан, имиња кои веќе се преземени со законско право од страна на земјите од Европската Унија врз основа на тоа што тие се географски специфични. Министерот за трговија на опозицијата Кевин Хоган вели дека европската страна можела да покаже малку поголема попустливост во нивните преговори.
Well, look, I could have a shot at the Australian government here, but I won't. I'll have a shot actually at the Europeans. I think they've shown a bad attitude and not a good, you know, they haven't given it enough here.
Господинот Хоган вели дека несогласувањето ќе се покаже како значителен удар за трговскиот договор. Хоган вели дека ова веројатно е повлечено од масата за 18 месеци па до 2 години, но дека Европа е богат континент со стотици милиони потрошувачи и сакаме да направиме договор со нив.
The time that I'm getting now is this is probably off the table now for 18 months to 2 years. But look, that being said, they're a rich continent. There's hundreds of millions of consumers over there. We want to do a deal with them.
Тој очекуван прекин делумно се должи на предстојните избори на Европската Унија. Има пораст на десничарските популистички партии низ Европа. Триумфот на десничарскиот националист Герт Вилдерс на изборите во Холандија доаѓа по подемот на италијанскиот премиер Джорджа Мелони, лидер на уште една десничарска популистичка партија. Потпредседателот на Европската комисија Маргеритис Шинас вели дека улогата на Европската Унија е да посредува меѓу спротивставените ставови низ целиот континент. Тој вели секоја европска земја која не е членка на Унијата сака да стане членка на Европската Унија, што кажува нешто за привлечноста на нашата Унија и на историската необходност за помирување на континентот кој беше растргнат во двојни и омраза во минатиот век.
Every European country which is not member of the European Union wants to become member of the European Union. That says something about the appeal of our union and of the historical, if you like, necessity of reconciling a continent that was torn by wars, hate in the last century.
Прилогот за SBS News го подготвија Алекс Анифантис и Ана Хендерсон. Денешните содржини на Македонски на SPS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот, доколку ги пропуштивте, односно пропуштите некој дел и сакате повторно да го слушнете. Побарајте ги на нашите веб и Facebook страници. А за прашања или коментари во врска со програмата, оставете ваша порака на Facebook страницата. На SPS Audio со вас е Маргарита Василева. Следува уште еден разговор со кој ќе ја завршиме нашата програма денеска. Културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, еден од најголемите амбасадори на македонската култура и фолклор надвор од границите на Македонија, на 26. ноември прослави 57 години од своето основање. Друштвото го докажа овој епитет со големиот број настапи низ годините ширум Австралија, особено со големата прослава на 26. ноември 2016 година, кога пред околу 2000 публика гордо се представи во State Theatre во срцето на Сиднеј со над 300 играорци од сите возрасти. Дури и предходни генерации играоци се вратија во друштвото таа година, некои и по 20-тина години, за да се сретнат повторно и да ги извежбаат ората за тој специјален настан. 50 години постоење, половина век негување и промовирање на македонската култура за следните генерации. Пред тој настан разговаравме со кореографи и играорци, како и со голем број лица кои биле сесрдно вовлечени во работата на ова извонредно друштво. Во изминатите две емисии слушнавме од поранешниот председател на друштвото Кире Пашовски, кој не подсети на почетоците и постигнувањата на културно-уметничкото друштво Илинден во негово време. А денеска од тие архивски разговори Радица Бојковска-Димитровска го продолжува разговорот со Славица Јосифовска, прва жена председател на КУД Илинден. SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Бевме супер, поминавме. Бевме и то стигнавме преку Атина со Луни, после со автобус не зедоа и дојдовме во Македонија. Немавме никакви проблеми. Многу настапи, дури и таа година на Галичка свадба настапивме, што е прв пат во историјата.
Како беше тоа искуство, кажете?
Тоа беше феноменално. Отидовме само ради тоа што секој треба да ја види Галичка свадба. И бевме сместени во Маврово, во Макпетро, и отидовме. Тие има проба вечерта, сениорска група, не таа група што требаше да настапуваат. И така, се представивме, заправивме муабе, дојдени сме од Австралија, нашето друштво е на турнеја, ова, она, и ги прашувам, реков, па дали има шанса друштвото, како ќе помине свадбата, да настапи? И така, имаме публика, ние
носи.
Како... да. И... Рече, ќе ти се јавиме околу 10 сат од вечерта да видиме, затоа што сепак ова не е...
Има програма.
Да. И ми се јавуваат и вели, во ред настапете. Па слушајте, стварно беше доживување.
Зашто настапивте?
Мислам, два сплетови по избор на Јорго беа и многу беше убаво. Многу беше убаво и многу задоволни, поготово пошто има доста странци. Многу убаво. Меѓутоа, 2008-а, имавме покана, стапивме во контакт со виножито од овде. Знаеме за Овчарани, знаеме колку убаво е тамо да се биде присутен на тој илинденски, на тие илинденски прослави. И све договорено. Ние требаше да тргнеме со бајлето, автобусот, сакавме да појдиме малце да разгледаме, нели, и да останеме ноќта. Само што стигнавме на граница, демонстранти. И тоа можам комотно да речам, бе исто како неонацистите, веројатно некој одсек тука. И демонстрираат, ние ги врвиме, мислам, границата, претреси, ужасни претреси, се што имавме, све тоа прегледа. И вели, врвете. Па реко, како да поминеме? Имате тамо, од другата страна, демонстранти.
Так.
Бараме обезбедување, да има полиција, немаше ни еден полицајец. Се договаравме или Ацевски, Крсте, Лолевски од управата беа, јас. И сега што да правиме? Автобусов да ризикуваме, да поминеме, можда ништо нема да се случи.
Колку меѓуто... деца носевте со вас?
Па 20 на деца, плюс родители.
Сега,
да. Е сега тоа, можда нема ништо. Меѓутоа, ако се случи, како после ти тоа ќе го оправдаш за еден настап? Танец и студента патуваше. Бошко Треневски беше директор, тие дојдоа на граница, видоа дека има проблем. Меѓутоа си се вратија, рече, ние ќе се интервенираме преку владата, оти ние исто вече треба да тргнеме за настап таму. 3 сати се расправавме на граница, ние не добивме помош, нормално, ние сме аматерско друштво, не е важно.
Мислите помош од владата?
Од владата, од полицијата, нели, ти како, едноставно како турист, очекуваш да си безбеден. И 3 сати бевме на граница, луѓето од Овчарани, организаторите, дојдоја, нема да има проблем. Ама не можеш да знаеш дали нема да има проблем. Оти ако тие не следат нас, па што после од нивната забава, од нивната прослава, што може да се случи тука? Оти пред неколку години нели имаше од Канада група, што исто така не ги пуштија да поминат. Вечерта танец се помина, си помина сите убаво, меѓутоа ние, на жал, не успеавме да настапиме. А стварно, мислам, ќе беше нешто многу убаво заради тоа што се тие наши луѓе што се уште негуваат и култура и јазик, под сите тие околности под кои што живеат и не се признати како ништо едноставно, сепак тие тоа го прават редовно. Во наредна прилика се надевам дека ќе успеат. Видете, многу е важно да си го знаеме потеклото, по моје. Многу е важно да не се срамиме од тоа што сме. Оти сепак во секој од тие деца и во мешани бракови тече крв македонска. Моја тетерка е мажена за италијанец. Меѓутоа, на внукот му зборуваме македонски. Е, сега, тој има 5 години, разбира, не сака да ти врати, откако почнав градинка, не сака да ти врати. Меѓутоа, нема да оставам, барам јас додека сум жива, за корените што се мој и од моите родители, да така изгинат во ништо. Зошто? Тоа нема никаква штета. Нашата култура е преубава. Нашата култура за почит кон родители, кон едни на друг, мислам, тоа не треба да се исврли. Ти прихвати во ова заедница тоа што е добро. Меѓутоа, нема да прифаќаш лошото. Нели ние, мислам, во заедницата имаме деца што се израснати со баби, со дедовци. Родителите работеле. Значи, тие деца треба тоа и тие да го пренесат. Значи, да се грижиме еден за друг. Старите се грижеле за нив, сега ние за старите и така натака. Мора да имаме почит, мора да имаме респект. Би сакала да видам што повеќе и повеќе во заедницата дечињата да се носат на играорни, во училиштата. Нека се учи македонскиот јазик, нека знаат кој од каде е. Немаме никаква штета, само корис од тоа.
Доаѓа овој голем настанова, голема прослава, 50 години Илинден. Зошто мислите е важна таа прослава за заедницата и што вам лично ви значи?
Мене лично ова ми покажува една група луѓе што дошле од Македонија. Не знаат ни јазик, не знаат ни каде се луѓето. Тие луѓе не го оддале своето. За нив било многу полесно да се претопат, него за нас. Ништо немале од државата, фактички немаше, и јас се сеќавам кога ние дојдовме, немаше за старите, не знам, англиски јазици, па седи дома, па државата плаќа, ништо тоа немаше. Значи, тие луѓе, носталгијата своја што ја чувствувале, на некој начин можам да речам и можда и депресија, заради тоа што си ти отуѓен од својата татковина.
Само
од својата...
што такво име немало тогаш.
Немало тогаш. Меѓутоа, тие нашле во тоа што формирале едно друштво, значи да си лечат болките. Мислам сега, и јас и Јоне Болчев го познавав добро, многу добар човек, нели од првата управа, секретар на првата управа. И тие луѓе кога дошле, значи си нашле нешто заедничко, и полека-полека тоа го промовирале. Меѓутоа, не мислеле дека до овај степен ќе дојде. От сега можам да речам дека Илинден не е професионална група.
Да. И најголема.
Е, сега, мислам, на 40 години, кога славевме, Јоне Белчебе беше со нас и беше одушевен. Беше одушевен од децата, затоа што прекрасно беше. Замислете со една рака луѓе, а сега имаш над 200 деца, што негуваат, што се дружат, што сепак, дали сакаш или не, тие деца утре ќе се кажат како македонци. Каде одиш? Во македонското културно-метничко друштво. Али се повеќе и повеќе мислам дека треба своето да го задржиме. Луѓето двојазнични се поинтелигентни. Луѓето што не се срамат кој се и што се, тие се надградуваат. Нема никој па да треба да се засрамиме ни од тоа што сме македонци или македонско потекло. Нели имаме 2-3 генерации што се веќе родени овде, па уште се декларираат како македонци. Тоа е сепак успех, тоа е сепак допринос од тие такви институции како што е Ейлинген. На жал нема, знаете, споровите со црквите и тоа на некој начин, на која страна стоите, катастрофа за заедницата, затоа што не успеавме во овие 10-15 години да мрднеме за напред. Меѓутоа, сепак треба да знаеме тоа нашето, тоа од бабите, дедовците. И мислам дека сум многу горда што гледам и во Пецо и неговата управа сега, дека и тие, мислам,
тие се деца
што се родени овде, едноставно што има тие со Македонија, нели? Ако сме искрени. Али е премногу убаво, ко ќе ги видиш, дека тоа го негуваат и го пренесуваат на нивните деца. Многу важна работа. А што значи ова прослава за мене? Душата ми трепери. Зошто и јас како Јоне Белчевеќе? Затоа што се радувам што се тоа се гради секој ден, се развива, се почитува. Многу ќе ми е жал ако салата не е преполна. Заради тоа што секој еден македонци... Кој е тој успех да настапиш ти во стај тира? Вистина, тоа, мислам, е многу голема организација, секоја чесна, сите тие деца, играорци што се инволвирани и сегашната управа. Меѓутоа, масивно е ова што се организира. Треба секој се да даде од себе да биде тука на таа вечер. Не се случува често. Па и танец нема настапено во стај тира. Театарот е прекрасен. И се надевам, мислам, тоа во иднина ќе се случува и многу-многу на ова ниво. Меѓу, знам колку е тешко да се организира, знам колку треба луѓе да имаш за тебе, за се тоа успешно да тече. И македонската заедница, моја препорака или молба да речам, застанете за децата. Не знаете колку сати трошат во проба, колку време посветуваат на таа играорна за да ги видите, за да видите што постигнале. На врв се воситувам на тоа што го на нивните успеси и посакувам се повеќе и повеќе да се градат и да настапат на секоја една манифестација во државата, да патуваат и да се дружат, да се развиваат како една цврста, јака заедница и да допринесуваат во ова прекрасна земја што сепак ни дозволува своето да го негуваме, нели? И од мене одушевена. Едва и чекам.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Тоа беше дел од архивскиот разговор што Радица Бојковска-Димитровска го направи со Славица Јосифовска, прва жена председател на КУД Илинден. И како што слушнавте, друштвото усетија од прва рака некои од предизвиците со кои се соочуваа македонците ширум светот покрај негувањето на фолклорот. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме и на главните вести на SBS. Се надзира истрага за супермаркетите Coles и Woolworths додека министерот за земјоделство предупредува за зголемување на цените. Јеменската група Хути тврди дека незината морнарица нападнала два израелски брода во Црвеното море како поддршка на палестинскиот народ. И трагичен крај на потрагата по 14-годишното киднапирано девојче од Скопје, пронајдено е без животното тело на Вања Ѓорчевска. И дојдовме до крајот на уште една програма на Македонски на SPS. Почитувани слушатели, ви благодарам на вашето внимание. Доколку имате коментар, оставете порака на Facebook страницата. Ве очекуваме повторно и утре, вторник, во исто време. А во меѓувреме, доколку најдете слободно време, побарајте ги некои од нашите прилози на интернет. А до тогаш, од Маргарита Василева, се најдобро.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.